Tab. Another copy, one. Here's the reason. Let us have another copy of the minutes.
Yeah.
Yeah.
You have the direction for this?
We do get no quantum amount.
Mm-hmm.
Quantum amounts are a lot also.
These things, yeah?
Yeah, yes.
Ну, ставлю здесь.
Я станем объяснить, почему долгого Пилославгарио реабилитация центра лидера Григорьева, другому финансового отбалки, или стану с кара, критую, что кара веру пенения, спинники, или из того, что мне у нас подвешенный. Копия Сигмакс со
стороны... Это дресант, это будет быть дресантом и...
Да.
Ну,
Пекляем, я?
Да.
Tā, un vēl ir deputāta Ķīša. Saistībā ar to sadaļu par darbu valdām. Piekļaujam?
Jā.
Un tad viņi arī skatīja saistībā ar to sadaļu. Vēl ir tāda priekšlikuma. Ar izstāšanos no biedrības Latvijas dzīvi un mūju asociācija. Bet tā jau ir jūstams kaut kas?
Nav.
Lūdzu balsojumu.
Es nevar. Par? Parakstījies arī.
14.
Tā tas jau par dūrīdas.
Vai?
Tā nāc. Papīru kopā.
Tā nav mēs? Atkaros?
Nav.
Kas tas?
Man
tas ir vēl pilspaudē.
Šitā?
Saka, viņš man uzdāvinājums, viņš man savu. Tā ir man. Tā ir man. Es kā līdz gūt, tad un tas ir kaut kādā vēl mainam.
Par pašvaldības
priekšu vienam
nodrošinājumu projektam pārstāvumu vietējās sabiedrības
veicināšanai
švirnību prompu lakstēt ilgušas
nomadās.
Vai deputātiem viņi tur bilstams? Par šo jautājumu. Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi, lēmu pieņems. Par saistošo notiekumu numur 3-2-0-1-6 par pasažieru pārvadājumu ar viegliem taksometriem, licencēšanas un tā tālāk kārtību. Vai deputātiem?
Nav.
Nav atbilstams. Par lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi vērtējumu par domas 27. oktobra 16. lēmu numur 399 par daudz funkcionālo sociālo pakalpojumu centra izveidi izpildi. Vai deputātiem ir jūstams kaut kas? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi, lēmu pieņemts. Par zemes iznomāšanu Pilsētas pilsētā. Vai ir kādi priekšlikumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi, lēmu pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilsētas pilsētā. Vai ir kādi iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu zemnieku saimniecībai. Vai ir tas bilstams?
Balsojumā nepiedalos.
Lūdzu piefiksēt?
Jā.
Lūdzu balsojumu. Par?
10. Par?
Pret?
Nav.
Atkurās?
4.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Pilskalnes pagastā atsavināšanu. Nosītās cenas un izsolas noteikuma apstiprināšanu. Vai ir kādi iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
14.
Pret?
Nav, 1.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Šedres pagastā atsavināšana nosacītā cena izsolas noteikumi. Vai ir kādi iebildumi deputāti?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
14.
Pret?
1.
Lēmums pieņemts. Par adrešu precizēšanu Vēdurnes, Eglēnes, Vietas, Pilskalnes, Šedres pagastos. Vai ir kādi iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienību atdalīšanu īpašumā Vietas pagastā. Vai ir kādi iebildumi?
Nē.
Lūdzu balsojumu.
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vietas pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Zemes iznomāšanu Vietas pagastā.
Balsojumā nepiedalās.
Lūdzu piefiksē. Lūdzu balsojumu. Par?
10.
Pret?
Nav.
Atturās?
4.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu dabūs pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustamo īpašumu īpašumu mērķu maiņu īpašumam Vēdurnes pagastā. Iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Zemes nomas tiesību izbeigšanu Eglēnes pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu Eglēnes pagastā. Ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgās zemes vienības Eglēnes pagastā ierakstīšanu zemes grāmatā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Zemes nomas līguma pagarināšana Pilskalnes pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Lēmums pieņemts. Zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai Pilskalnes pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes tirdzniecības projektu apstiprināšanu īpašumam Šedres pagastā. Iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šedres pagasts. Iebildumi? Balsojums. Par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Šedres pagasts. Iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu Šedres pagastā. Iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu Šedres pagastā. Iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par? 11 balsu, lēmums pieņemts. Par mediju tiesību piešķiršanu biedrībai, mednieku biedrībai. Šeit būs pagastā. Piebildumi? Lūdzu balsojumu par?
15.
11 balsu, lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības Pilskalnas pagastā nomas tiesību izsoli. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
11.
Pret?
4.
Lēmums pieņemts. Iecelšanu prilūks dienas aprūpas centra, personām ar garīga rakstura traucējumu Fēniks, vadītāji un par atļauju amata savienošanai. Vai ir iebildumi?
Nē.
Lūdzu balsojumu par?
14.
Pret?
1.
Lēmums pieņemts. Par atļauju amata savienošanai. Vai ir iebildumi?
Nē.
Lūdzu balsojumu par?
14.
Pret?
1.
Lēmums pieņemts. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādēja paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2017. Gadā. Vai ir iebildumi?
Nē.
Lūdzu balsojumu par?
15.
Cik? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Dotācijas sadali pašvaldību tautas mākslas kolektīva vadītāja darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017. Gadā. Vai ir iebildumi? Balsojumu lūdzu. Par?
15.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem domes 31. Janvāra 2013. Gada lēmumā numuru 13 apstiprināšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par 22. Decembra 2016. Gada saistošo noteikumu numuru 42016 precizēšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Prilūks novada pašvaldības 2016. Gada budžeta izpildi. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2017. Gadam. Vai ir iebildumi?
Nē.
Lūdzu balsojumu par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fondu izlietojumu 2017. Gada un vidējā termiņa programma 2017 līdz 2019 apstiprināšana. Vai ir iebildumi?
Nē.
Lūdzu balsojumu par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2017. Gadā. Tad būtās pie šī jautājuma arī šo papildus jautājumu. Tad lūdzu ziņojumu. Mēs no tiesņiem
un ar lūguma finansiālā atbalstīt apvienītām kārā krītušo paradīvus pirmie izgatavošanai un uzradīšanai. Kopēja izmaksas summa sastāv 9 877 eiro.
Un šī sakarā es varbūt mazliet paskaidrojumu, es personīgi arī tikos šiem ministrātoriem, un izrādās arī no mūsu novada, viens priekšējais, un arī viņa piemiņa tiks tur piemūžināta. Tad mēs šo papildus jautājumu atbalstīšies, un tagad varam balsot par visu
kopumā.
Visu kopumā par finansēm atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2017. Gadā. Tad lūdzu balsojumu. Par?
11 par? Nē, 12 par.
Pret?
Nav.
Atturās?
3.
Es atturos, tāpēc, ka par mūsu novada sportistiem Rutkupu Kristu un Sonaru Skudru man bija priekšlikums no mazāk kā 50%.
Pieņemu paskaidrojumu. Par ilūzes novada pašvaldības kapitāla sabiedrības SIA ornaments un SIA Daugavpils reģionālā slimnīca pamat kapitāla palielināšana. Vai ir iebildumi? Uzbalsojumi par?
Par 14.
Pret?
Nav.
Atturās?
1.
Lēmums pieņemts. Rūlis noda pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu. Lūdzu, varbūt tās tas ir saistība arī ar šo 15, jā? Lūdzu, uz ekrāna deputāta Piša piekritumu. Otra pusi. Te viņš ir, nu, papareģēts, kā viņš īstenībā izskatās. Es varbūt nokomentēšu. Tā Aile Landis uzrakstījis tā summa 1596 pirmā Aile. Īstenībā tā summa ir 1197, jo pēc lēmuma šo darbu veica ar sodu 0,75. Līdz ar to tā summa samazinās, attiecīgi arī otrā sadaļa. Tāpat tās 0,75 samazinās uz 1,1,9,7,0. No trešā aile tā kā ir, paliek ceturtā aile tāpat kā ir. Līdz ar to kopsumma ir 3,0,32,4,0. Tātad tā starpība ir septiņi, deviņi, astoņi. Un te arī aprakstīts tas pirmais variants. Plus papildu darba vieta, ko arī Andris Nutula rekomēja. Un mīnus papildus finansējums prasās tam pirmajam variantam 7, 9, 8. Un otrs mīnus nav aizvietošanas prombūtnes laikā. Un šī gadījumā jums rakstu tā nodeļa bez aizvietošanas visu 24 stundu garumā nedrīkst notikt, jo tur mums tie darbiņi dzimšana un arī aiziešana viņš saulē nav pieļaujama. Savā laikā, kad šis modelis tapa, arī no tāda viedokļa tas viss tika izveidots uz 0,25 slodzi nodaļas vadītājs un vietnieks iestrādāts. Tālāk.
Kurš strādā 24 stundu dienatē?
Tas ir pēc vajadzības, ko es minēju, kad noteikti pieņemsim no aiziešanu no šīs pasaules cilvēku, viņam to mišanas apliecību jādarbū nu momentāli, un tā tas notiek. Un arī sestdienā, svētdienā griežas, un mums ir arī izziņoti visi tie telefoni, kur var griezties, un tādā veidā tas notiek. Un arī otra lieta. Nu, dzimšana var būt tās, kur var tur gaidīt to darbiem, no kaut ko tādu. Un arī laulību reģistrācija un viss kaut kas tās lietas notiek pat ārpus novada. Un šobrīd pieņemta lēmumi, ka to var darīt gan debesīs, gan zem ūdens. Un tas arī ir noticis tādas lietas. Tā ir nu, viss tāda specifiskākā lieta, dzimšanas raksti nodeļa.
Jūs redziet, tur pirmo aili jūs esat samazinājumi 0,75, es rakstīju tas par 5 dienām. Ja mēs skatāmies to otro aili, ja, tad otro aili pamatoties uz to lēmumu, kas mēs pieņemām iepriekš par 20% samazinājumu, tādā gadījumā tā summa 56% arī jāmazina 20% nulis.
Nu, tas automāts,
bet redziet, jūs parādījāt tikai to pirmo ailīti, bet jūs nesamazinājat otrajā ailītē. Ja? Un redziet, tajā samazinot trešajā ailītē, es jau piedāvāju, kā Maikurs teica, ja šeit nav ko darīt 40 stundas par kādām pilnu slodu, tu tā pagājušais teica, mēs runājam par 24 stundām dienaktī, kad tagad tiek strādāts. Šeit ir variants, kas strādā tāpat tās puslodas kā iepriekš, 20 stundas nedēļā, un tā ailīte ir 31,72, un tur var mazināt no tās 20%, kas visiem domas darbiniekiem ir.
Ne, jūs tagad es saprotu apšaubu, bet to nav sestnes.
Nē, es to neapšaubu, es...
Nu, tas tā ir.
Bet jūs vienkārši nevajag pateikt dokumentu numuru, bet tur ir jāsamazina. Tad arī otrā piedāvājumā summa, ja jūs samazinājat pirmajā ailītē un trešajā, jāsamazina summa, attiecības pamatoties 20%
samazinājumā. Tie 20% ir visam cits lēmas, tā ir savstarpējā vienošanās, bet tas ir, nu, teorētiskais atvejams, kas īstenībā... Tiek piemērots ar to, nu, teiksim, ar to piepildu dīdienu.
Jūs man nevarsat to dokumentu, numuru, rīkojumu, datumu?
Jūs to aiziet
samiklēt? Aiziet, un pēc kaut kā tajā gribēt zināt.
Tūdzu balsojumu, kas ir par šo priekšu komisiju? Par?
Kas ir? Par kādu tas ir?
Par šo priekšlikumu.
Tur ir divi varianti.
Nu, otrais variants, viņš nav skatīts, jo... Nu, varam arī otru skatīties. Tur tā starpība ekonomiskā ziņā ir vēl lielāka, jā. Un tur piedāvājums izveidot tik atbildīgu to amatu. dzimts raksts nodaļas vadītājs uz pussodri, nu tad tikpat un bez vietnieka vēl, tad viņš vispār nav iespējams nodrošināt to darbu. Tas vēl nepieņemamā. Šis varbūt vēl būtu pieņemums, ja mēs tā lemjam.
Nu, man skaidrīja, ka tu 24 stundām dienaktī un reāli 20 stundu darbu.
24 stundām, kur tu tas strādā? Kurš cilvēks strādā 24 stundu?
Nē, nu, es saprotu darba likumā. Ja tā, ja es atnāku uz darbu, tad dod brīvdienu vai
pārši? Jā, jā, jā. 6 dienas darbā, es nākamajā nedēļā varu paņemt.
Varbūt es nogumentēšu šo vietu. Par pieejamību 24 stundu garumā. Līdzīgas amatpersonas ir arī pašvaldībā izkļūt direktors, kuram kur jābūt pieejamība 24 stundu garumā. Un arī tāpat domas priekšsēdētājs, domas priekšsēdētājs vietnieks. Un lai nolēdā pārējā.
Es gribu iebilst, ka koku rāba pie manas mājas un izdemu, lai visus pamatus, un es divas nedēļas pēc tam par savu naudu laboju. Ne izpildu direktors, ne viens cits no domas, ne uz Daugavpils pats uz kājā. No Daugavpils atbrauca priekšnieka vietniece.
Lai apturētu. Iebilst projekta tam 24 stundām redzēt, nekur nav parādītas 24 stundu darba kaut kā pieejamība. Pirmajā variantā un otrajā, tas nekur nav redzams. Automātiski arī tajā mūsu piedāvāti otrajā un trešajā variantā, otrā un trešā ailī, tikpat labi šie cilvēki arī pieejami 24 stundas dienaktī. Tas nenozīmē, ka viņi nav pieejami 24 stundas dienaktī.
Mēs varam paskaidrot, ka līdz šim nav bijis neviena sūdzība, ne no viena cilvēka, ka faktiski šo pakalpojumu saņemšanā būtu kaut kādas problēmas. Sēdienā, svētdienā vai kādā citā dienā. Es tādu neesmu saņēmis vienu pretenšanu. Šeit
es jau tādā jautājumā, ka mēs arī
Jūs paturat prasību, jā, par šo balsojumu priekšlikumu?
Es gribētu īstenībā tā ienalizēt informāciju, jo šis, to kā man nesapīja, 14. Tāds ir 15. Es tikā atturos tagad no
šī. Jūs noņemat šo nākotnē skatāmies?
Es domāju, ka man nostas būs nereikumājas nostas.
Jā.
Es ļoti atvainojos, bet man arī 15. Gada vienošanās taisnīs to pašu. Tur noteikti arī darba samaksa, kurā ir mainījusies.
Jā,
tas ir dokumenti. Jā, jau
es
pieņemu šo, jūs
noņemat
šo?
Es
noņemšu priekšlikumu. Jā, ok. Labi, tad kopumā balsoju par pailūkstinot pašvaldības punktās iestāju darbinieku amata vienību un atalgojumu noteikšanu. Lūdzu balsojumu. Par?
11
par.
Pret?
Nav.
Atvarās?
4.
Lēmums pieņems. Par darba samaksa novada doma deputātiem un pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem. Vai ir iebildami? Lūdzu balsojumā.
Es balsojumā nepiedalos.
Lūdzu pietiksē?
Jā.
Par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās?
Atturās.
Vienas atturās. Lēmums pieņems. Par ilgtermiņa aizniegumu ņemšanu Vietas sociālo pakalpojumu centra izbūvēja. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Redīt,
jau kliknēdums viendalsību, lēmtu pieņemt. Ja tev savu viedokli nav vienmēr
paprasīt. Par jūsas novada pašvaldības darba kārtības noteikumu pieņemšanu.
Es pēc tam pastāstīšu.
Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsot par.
15.
Viendalsību, lēmtu pieņemt. Par jūsas novadas valstas skolas viesnīcas maksas pakalpojumiem. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojam par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par iesniegumu izskatīšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017. Gadā budžeta pieņemšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
11.
Pret?
4. 3.
Atturās?
1.
Budžets ir apstiprināts, paldies deputātiem, paldies pēc augustiem, līdz ar to, domas sēdē ir beigts.